Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu veriliş canlı olaraq həm qısa dalğalarda yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Bugünkü kontekstdə nələri işləyəcəyik? Qəzetlər yazır ki, İranı silkələyən qadınlardır. İrandakı son vəziyyət. Kənardan dava asan gəlir. Etirazlara fəal qoşulma haqda kənardan gələn çağırışlara İran azərbaycanlıları nə deyirlər?
O zaman Sulduz əhalisini rejim gülüyə bağladı. Onda istəyirəm görəni Tehrandakı Mir Hüseyn qardaşımız, Qağayi Kərubi və başqaları nə münasibət göstərdilər? Aya etiraz etdilər ki, bugün Azərbaycanlarında intizarlar olaq.
Kojen əhvalatında 200 min dolları batan keçmiş senator ifadə verib. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonu İranın daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edir. Bugün sözçü Həsən Qaşqayı baş katibi nəzərdə tutaraq bildirib ki, bəzi xarici qüvvələr İranda seçkinin reallıqlarını inkar edirlər. Onlar verdikləri şərhlərlə öz vəzifələrinə zidd gedirlər və bu da İranın daxili işlərinə qarışmaqdır. Bundan əvvəl Ban Ki-moon İran hakimiyyətini xalqa qarşı gücdən istifadə etməməyə çağırmışdı. İranın Ali Qanunverici Orqanı Mühafizlər Şurası müxalifətin mübahisəli 12 iyun prezident seçkinin nəticələrini ləğv etmək tələbini rədd edib. İyunun 23-də Dövlət Televiziyası Şuranın sözçüsü Abbas Əli Kətxudayıya istinadla xəbər verir ki, bu təşkilat seçkidə hər hansı qanun pozuntusu və ya saxtalaşdırma aşkar etməyib. İranda Mürsiyyə Müsəvinin prezidentliyə keçmiş namizəd olan Müsəvinin tərəfdarları islahatçılar prezident seçkisinin saxtalaşdırıldığını bildirirlər. Onlar keçirdikləri etiraz aksiyalarında rəsmi məlumata görə 17 nəfər həlak olub. Rəsmi nəticəyə görə həmin seçkidə Mahmud Əhməd Necad qalib gələrək yenidən prezident seçilib. Birləşmiş Ştatların Avropa və Afrika ölkələri üzrə dəniz piyada qüvvələrinin komandanı General-Mayor Tracy Garrett Azərbaycana gəlib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat veriblər. Məlumata görə səfərdə iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq müzakirə olunacaq. Qonaq artıq Müdafiə Nazirinin müavini Çingiz Məmmədovla görüşüb. Azərbaycana iki günlük səfərdə General Sülhməramlı batalyonuna da görüşü olacaq. Heydər Əliyev Fondu Fransanın Strasburg şəhərindəki ən böyük kilsəyə yardım edib. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bu münasibətlə kilsədə xüsusi mərasim keçirilib. Fondun İctimai Əlaqələr Departamentinin sədri, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında Azərbaycanın nümayəndə heyətinin üzvü Qəndrə Paşayeva 40 min avroluq çeki yepiskopa təqdim edib, yardım kilsənin iki böyük pəncərəsinin təmirinə xərclənəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatlar və Qırğızistan Əfqanistana yüklərin Manas hərbi bazasından göndərilməsinə razılaşıblar. Razılaşmaya görə, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistana qeyri-hərbi yükləri göndərmək üçün Qırğızistanın bu hərbi hava bazasından müəyyən məhdudiyyətlərdən istifadə edə biləcək. Amma Birləşmiş Ştatlar danışıqlardan Manası tam hərbi hava bazasına çevirmək planına nail ola bilməyib. Qırğızistanın Xarici İşlər Naziri Kadırbek Sarbiyev razılaşmanın maddi tərəfləri haqqında da məlumat verib.
Razılaşmanın iqtisadi tərəfi də var. Əvvəlki razılaşmada bizim obyektlərdən istifadəyə görə kompensasiya kimi Qırğızistana 17.4 milyon dollar verilirdi. İndi bu məbləğ 60 milyon dollara qaldırılıb.
Qırğızistanın Xarici İşlər Naziri Kadırbek Sarbiyev. Fevral ayında Qırğızistan rəsmiləri Birləşmiş Ştatların hərbçilərinin avqustun 18-nə qədər Manas hərbi bazasından çıxmasını tələb etmişdilər, amma son aylar Qırğız rəsmiləri yenidən danışıqlara hazır olduqlarına barədə siqnallar verirdilər. Gürcüstan gələn il Əfqanistana NATO-nun rəhbərliyi etdiyi təhlükəsizlik qüvvələrinə 500 əsgər göndərməyi planlaşdırır. Gürcüstan Birləşmiş Ştatların İraqda apardığı hərbi əməliyyatlar üçün də 2003-cü ilin avqustunda əsgər göndərmişdi və 2003-cü ilin avqustunda həmin əsgərləri Rusiya ilə qısa müddətli müharibəyə görə geri çağırmışdı. Ukrayna parlamenti növbəti prezident seçkisini gələn il yanvarın 17-sinə təyin edib. Bundan əvvəl parlament seçkini oktyabra təyin etmişdi, amma prezident Viktor Yushchenko həmin qərarı ləğv edib. Bu seçkidə ölkənin indiki baş naziri Yulia Tymoshenko və keçmiş baş nazir Viktor Yanukovic arasında qızğın mübarizə gözlənir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında. İranda dəyişikliklərin əvvəlidir. Bunu Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs deyib. Washington Post-da çıxan bir məqalədə isə deyilir ki, İranda rejimi laxladan nə Obamadır, nə Bushdur. Rejimi silkələyən qadınlardır. Bu məqalədən hələ danışacaq. Amnesty International isə bugün İrana müraciət edib ki, etiraz nümayişlərinə qarşı yarım hərbi birləşmə olan bəsicilərdən istifadə eləməyi dayandırsın. Təşkilat iyunun 15-nə aid olan videonu misal çəkir ki, orada bəsici binadan etiraz nümayişinə atəş açır. İranın Mühafizə Şurası isə bugün təkrar seçki tələbini bir dəfəlik rədd elədi. Tehran küçələrini isə ordu çıxarılıb. İrandakı son vəziyyətdən və buradakı hadisələrdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Bu şuar təxminən 10 gün əvvəl iyunun 13-də Təbrizdəki mitinqdə səslənib. İran azərbaycanlıları paytaxt Tehranda təkrar seçkilər keçirilməsini tələb edənlərə münasibətlərini bu cür bildiriblər. Yenə də prezidentliyə namizəd əslən azərbaycanlı Mirhüseyn Musəviyə dəstək vermədən seçki məsələsinin üstündən keçərək və sadəcə azərbaycançı şuarlar səsləndirməklə. Amma gözləmək olardı ki, İrandakı azərbaycanlılar prezidentliyə namizəd Musəviyə ilk gündən dayaq duracaq, Təbrizdə, Ərdəbildə və başqa böyük şəhərlərdə dəstək mitinqləri keçirəcəklər. Amma olmadı. Azərbaycanlılar Musəvidən incikdilər. Səbəb haqqında az sonra. Bu arada isə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı İrandakı azərbaycanlılara ikinci dəfə müraciət edib. Ölkədəki vəziyyəti inanılmaz, həssas və kritik adlandırıb. Onun fikrincə, İrandakı azərbaycanlılar hadisələri düzgün qiymətləndirmirlər və Çöhrəqanlı azərbaycanlıları etiraz aksiyalarında iştirakiyə çağırıb.
Təbriz və bütün Güney Azərbaycan bu gün oturmamalıdır. Bu kritik və tarixi və həssas mövqeyyət və durum həməşə olmayacaq.
Bu müraciəti dəyərləndirən İran-Azərbaycandakı fəallardan biri Abbas Lisani isə bütün fikirlərə sayğı ilə yanaşdığını deyir. Amma əlavə edir ki, bugün İranda qarşı-qarşıya duran iki cəbhə var. Əhmədi Nejadla Musəvi. Amma bu cəbhədən kənarda biri də mövcuddur. Azərbaycanlılar. Azərbaycanlılar etirazlarını susmaqla bildirirlər. Bu susqunluq əslində kənardan, xüsusən də hadisələrin cərəyan etdiyi Tehrandan üsyan kimi başa düşülür.
Susmağı və dayanmağın özü bir isyandır. Bu isyan keçmişdəki bizim təcrübiyyət tariximizə qeydir.
Abbas İsani fikrini bununla izah edir ki, adətən belə kütləvi aksiyalardan sonra zərər çəkən məhz azərbaycanlılar olur. Ona görə də indi azərbaycanlılar hadisələrdən kənarda durmağa üstünlük verirlər. Eyni zamanda Abbas İsaniyə görə digər millətlərin meydana çıxması bugün savaşmaqda olan iki cəbhəni birləşdirə bilər. Bu da nəhayətdə milli haqlarını tələb eləyəcək üçüncü cəbhəyə zərbə endirməyə əsas verə bilər. İranlı dindarlardan biri Höccətül İslam Əbdüləzim Əzimi Qədimi isə deyir ki, indiki məqamda Mirhüseyn Musəvini meydanda tək qoymaq insafdan deyil. Amma bunu da deyir ki, bugün İranda insan haqları uğrunda savaş gedirsə, Azərbaycan davası bundan biraz yuxarıda durmalıdır.
Saytlarda, məcamidə mətrəh olur ki, Azərbaycan niyə Tehrandan dalı qaldı, geri qaldı? Azərbaycan yerə birinci olaydı. Bunu deyə bilərik ki, 3 il bundan əvvəl İran qəzeti Azərbaycan millətinə ihanət eləyəndə, indi Tehranda olan faciə Təbrizdə Azərbaycan xalqının başına gəldi. O zaman Sulduz əhalisin rejim güllüyə bağladı. Onda istəyirəm görəni Tehrandakı Mir Hüseyn qardaşımız, Ağay Kərrubi və başqaları nə münasibət göstərdilər? Aya etiraz etdilər ki, bugün Azərbaycandan din tezarlar ola.
Əbdüləzim Əzimi Qədim bununla belə deyir ki, bugün onlar Musəvinin və ya Kərubinin səhvini təkrar etməyəcək, ona lazımi dəstək verəcəklər. Onlar insan hüquq müdafiəçilərinin və islahatçıların mübarizəsinə qıraqdan baxa bilməzlər. Üstəlik, Əbdüləzim Əzimi Qədim Musəvini müsbət lider kimi xarakterizə eləyir.
Çox de belə təsəvvür edirdi ki, rəhbər deyəndən sonra ki, mitingləri bitirin, Musəvi bitirəcəkdi ya dinməyəcəkdi. Biz gördük ki, Musəvi bu məsələyə cavab verdi, dedi ki, rəhbəri asaqqallıq əvəzinə özün verdi bir ayrı cinahat ərəb və millətin qanını tökməyə təhdid etdi bizi. Bu sözü bu halda rəhbərə demək bir özəl insanın işidir.
İsveçdə yaşayan azərbaycanlı Əsəd Sadiqi isə deyir ki, vaxtilə azərbaycanlıların işgəncə altında öldürülməsinə, onların haqq davasına göz yuman farsiyalları bugün mövqələrini dəyişiblər.
Onlar Musəviyə belə müraciət ediblər ki, siz gələk qeyri-fars millətlərin hüququnu tanımaq yox, hörmət qoymaq adı altında onlardan istəyirsiniz ki, bu hərəkətlərə qatılalı. Yoxsa bu hərəkət tamamilə hədəfinə çata bilməz.
ABŞ-dan İran-Azərbaycanlılarının müraciət edən Çöhrəqanlı isə keçmişi unutmağa çağırır.
Ay bu üçü faşizmi bizim qiyamlarımızda, etirazlarımızda bizi dinləmədilər. Bunlar büyün mətrəh olunmamalıdır. Siz bıraxın, demişdim Əhməd Nəcadla, mühəndis Mir Hüseyn Musəvinin o qədər fərqi yoxdur. Amma büyünləri bu mübarizə mühəndis Mir Hüseyn Musəvi və Əhmədiyyat mübarizəsindən və münaqişəsindən çıxmışdır. Bu, rejim və vilayət fəqi ilə müxalif olanların savaşıdır.
Mahmud Əli Çöhrəqanlı, Əbdüləzim Əzmi Qədimsə deyir ki, Tehran etirazçıları tək qalmayacaqlar. Amma yenə də azərbaycanlılar ehtiyatlı olacaqlar. Onlar bu savaşda farslardan geri qalmasalar da qabağa da keçməyəcəklər.
Sabah qarsız yiyən qutula, qabıq yiyən qutulmaya. Azərbaycan fəalları ağır-ağır həbslərə qalala, amma Tehrandakılar bir-birinin havasını saxlayıb necət taparlar.
Əbdüləzim Əzimi Qədim.
İranda indiki etirazların bir səciyyəvi cəhəti odur ki, İrandakı azərbaycanlılar əvvəlki etirazlardan fərqli olaraq bu etirazlara fəal qoşulmurlar. Bu eyni mənzərə Təbrizdə və başqa İran-Azərbaycanlı şəhərlərində müşahidə olunurdu. Kənardan çağırışlar var idi. Məsələn, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Çöhrəqanlı daha fəal olmağa çağırırdı. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı İrandakı azərbaycanlıların fikirlərini öyrənmişdi ki, onlar kənardan belə çağırışları necə qiymətləndirirlər. İndi isə İranda baş verən son hadisələr. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Amerika çoxları ilə düşünür ki, İrandakı indiki etirazlara ilham verən Obamanın Amerika prezidenti seçilməsi və çıxışları olub. Bəziləri düşünür ki, bu əvvəlki prezident Bushun apardığı siyasətin nəticəsidir. Bir başqaları isə İrandakı kütləvi etirazların Twitter və ya Facebook kimi müasir internet texnologiyalarının sayəsində baş tutduğunu düşünür. Əslində isə bunların heç biri qadın faktoru qədər önəmli deyil. İrandakı indiki etirazların əsas hərəkət verici qüvvəsi və iştirakçısı məhz qadınlardır. Washington Post qəzetinin bugünkü sayında Ann Applebaum belə yazır. Yazarın fikrincə, İran qadınlarının hüquqları uğrunda uzun illər apardığı mübarizənin, qadın ictimai fəalların səssizcə apardığı marifçilik və mübarizliyi aşılamaq fəaliyyətinin nəticəsində bugün İranda milyonlarla insan qorxmadan ölkədəki hakimiyyətə asilik nümayiş elətdirə bilir. Bugün İranın özündə və dünyada da çoxları Washington Post-un qadın yazarının bu fikirlərini bölüşür. Təkcə ona görə yox ki, bəzi aksiyalarda iştirak edən qadınların sayı kişilərin sayından çox olub. Həm də ona görə yox ki, Tehrandakı etirazlar vaxtı kişilərlə bərabər xüsusi təyinatlı polisə qarşı qadınlar da mübarizə aparıb, döyüləndə bir yerdə döyülüb, hətta öldürülüb də. Həm də ona görə ki, Tehranda bugün gedən proseslərin lap əvvəlindən qadın izi, qadın iradəsi, qadın istəyi olub. Ann Applebaum deyir ki, əslində Prezident Mahmud Əhmədinəcadın iki əsas rəqibinin qadınlara daha çox azadlıq söz verməsi də təsadüf olmayıb. Əsas müxalifət namizədi Mir Hüseyn Musəvinin mitinglərində, təşviqat kampaniyasında, hətta seçki plakatlarında xanımı ilə birgə görünməsi də. Bütün bunlar göstərir ki, islahatçılar da ilk baxışdan məzlum görünə biləcək evdar İran xanımının necə güclü olduğunu bilibmişlər. Bu fikrə misal kimi İran Mühafizə Şurasının rəhbəri keçmiş Prezident Haşimi Rəfsəncaninin xanımının seçki günü səs verərkən verdiyi müsahibəni xatırlatmaq olar. Jurnalistin seçkidən sonra seçicilərə nəyi məsləhət görərdiniz? Sualına Rəfsəncaninin xanımının cavabı qısa olur. Seçki saxlaşdırılsa küçələrə çıxın. Ex-prezidentin xanıma etirazlarda iştirak eləyib eləmədiyi məlum deyil, amma qızı Faizə Haşimi aksiyalara qatılıb və buna görə həbs də olunub. Başqa bir misal Tehrandakı 20 iyun etirazlarında snayper gülləsi ilə ürəyindən vurulan Nida adlı gənc qızın video görüntüləridir. Bu görüntülər bütün dünyanı dolaşır. Mavi cinsiyyən, dəyişiklik tələb edən bu gənc qız aldığı yaradan bir neçə saniyə içində başqalarının gözü qabağında keçinsə də, İrandakı azadlıq tərəfdarları üçün o artıq bir simvola çevrilir. İrandakı hakim rejim də bunu bilir. Nidanın Tehrandakı Beyşli Zəhra qəbristanlığında dəfn edilsələr də rəsmlər onun ruhuna paytaxt məscidlərində cənazə namazı qılınıb Fatihə oxunmasını qadağan eləyiblər. İranın polis rejimi Tehrandakı etirazlarda iştirak edən fəal qadınların axtarışını da davam etdirir. 42 yaşlı Evdar Yasəmən bu aksiyaların fəallarından olub. İndi Azadlıq Radiosuna telefonla bildirib ki,
İndi evdə oturub gözləyirəm ki, nə vaxt mənim dalımca gəlib həbs eləyəcəklər. Çünki onlar hamının dalınca gəliblər. Axtarıb bir-bir tapırlar.
Ancaq qəribəsi budur ki, 42 yaşlı evdar qadın bütün bunları deyir və gülür də. Gəlirlər, gəlsinlər də, mən qorxmuram. İrandakı qadın haqları fəalları deyirlər ki, Yasəmən, Nida kimi yüz minlərlə İran qadınının küçələrə çıxıb polislə savaşması, daş atması, haqqını tələb eləməsi təsadüfi deyil. İran qadınlarının indiki prezident Əhməd Necatın gəlişindən sonra üzləşdiyi təzyiqlərə cavabı budur. Tehrandan Zəhra Qulamipur deyir ki, İran qadınlarının tarixə məzlum kimi təqdim eləsələr də, onlar hər zaman fəal olublar.
Heç vaxt İran qadını özünü yazıq saymayıb, ya da ki, kişilərdə nəsk görməyib. Hətta inqilabdan sonra da qadın haqları tapdalansa da, bugün də biz görürük ki, qadınlar haqları uğrunda mübarizədə kişilərdən də irəlidə gedirlər.
İrandakı İslam inqilabından sonra hakimiyyətə gələn rejim İslamı istədiyi kimi şərh eləyib, qadınlara kişilərlə bərabər haqlar verməyə daim etiraz eləyib. Ancaq iş döyülməyə gələndə qadınlara da kişilərlə eyni gücü tətbiq eləyirlər. İranda ötən həftəki etirazlardan çəkilən çoxlu kadrlarda bunu görmək olur. Bir neçə kişi polisin qadın etirazını təkliyib dəyinə ilə döyməsi, elektroşokla keyitməsi, yerə yıxıb təpiləməsi kadrları dünyaya yayılıb. İrandan başqa bir hüquq müdafiəçisi Nəsrin Soutuhi deyir ki, əslində İran rejimi qadınlara qarşı xüsusi amansızlıq göstərməklə kişiləri qorxutmaq istəyir. Çünki rejim bilir ki, döyülən qadınlar kiminsə anası, bacısı, həyat yoldaşıdır. Amma rejim bir şey unudur ki, kişilər öz analarının, bacılarının və xanımlarının da qorxmadan öndə getdiyini görəndə daha mübarizə olurlar. Odur ki, İrandakı qadın haqları fəalları deyir ki, bu dəfəki etirazlar bəlkə də bitəcək, amma İrandakı qadınların mübarizəsi artıq bitməyəcək. Artıq İran qadınları ürəyindən vurulub öldürülən gənc Nidaya xitabən bizim nidamız, bizim səsimiz şüarında səsləndirirlər. Washington Post-un yazarı Ann Applebaum da yazır ki, son hadisələr göstərir ki, İran rejimi qadınların bu açıqlamalarından və fəallığından çox qorxur. Qorxmasaydı, hətta öz dinlərinə zidd olduğunu bilə-bilə onları öldürməzdi.
İranda bəziləri dəyişiklik gözləyir, bəziləri hesab eləyir ki, rejim hələ möhkəmdir. Dünyada xüsusi bir indeks var ki, dövlətlərin sarsıntılara nə qədər dözümlü olmasını müəyyən eləyir. İran təxminən Tacikistanla eyni qiyməti alıb. Bəs Azərbaycana hansı qiymət verilib?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Foreign Policy jurnalı və Beynəlxalq Sülh Fondu 5-ci ildir ki, dünya ölkələrinin müxtəlif daxili və xarici sarsıntılara həssaslığını müəyyən eləyən xüsusi indeksi müəyyən eləyir. Bu göstərici 12 siyasi, iqtisadi, sosial indikatorlar əsasında müəyyən olunur. Bu iki siyahıda 177 ölkə var. Azərbaycan neçənci yerdədir və hansı qiyməti alıb? Yeni hesabatdan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Bu araşdırma uğursuz dövlətlər indeksi adlanır və mahiyyəti odur ki, siyahı siyasi və iqtisadi risklərin ən çox olduğu dövlətlərlə başlayır, siyahının axırına doğru isə artıq risk dərəcəsi ən az olan dövlətlər yer alır. Bu araşdırmanı Vaşinqtonda yerləşən Foreign Policy Magazin jurnalı və Sülh Uğrunda Fond birgə keçirir. Keçən illə müqayisədə Azərbaycanda risklər artıb. Əgər Azərbaycan keçən il 64-cü idisə, bu il siyahının arzu olunmaz hissəsinə, yəni yuxarılarını doğru 8 pillə qalxıb. İndi 56-cıdır. Amma yenə də ən pislər sırasında deyil. Problemlərin ən çox olduğu ölkələr arasında isə üçlüyə Somali, Zimbabwe, Sudan daxildir. Ümumilikdə isə belə dövlətlərin sayı 38-dir. Aralarında Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan və İran da var. Bundan sonra ikinci qrup dövlətlər gəlir. Onların sayı təxminən 100-dür. Azərbaycan da bura daxildir. Araşdırma bunları riskləri həyəcan təbili çalmağa əsas verməsə də risk dərəcəsi narahatlıq doğuran dövlətlər sayır. Dövlətlərdəki risk dərəcəsi müəyyən olunarkən bu meyarlar əsas götürülüb. İqtisadi gerləmə, hakimiyyətin legitimliyi, əhali artımı ilə bağlı yaranan problemlər, qaçqın və məcburi köçkünlər, hakimiyyətin kriminala bulaşma dərəcəsi, ölkədə insan haqlarının pozulması, hakim elit arasında qruplaşmalar, xarici dövlətlərin müdaxiləsi və s. Araşdırmaya görə Azərbaycanla müqayisədə Türkiyə və Ermənistanda vəziyyət xeyli yaxşıdır. Siyahıda Türkiyə 85-ci, Ermənistan isə 101-cidir. Ən az problem olduğu ölkələr isə bəlkə də bunu ən uğurlu dövlətlər adlandırmaq olar, Norveç, Finlandiya, İsveç, İsveçrə, İrlandiya, Danimarka və başqalarıdır. Azərbaycanda isə araşdırmaya münasibət fərqlidir. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu düşünür ki, araşdırmada Azərbaycan haqqında səthi məlumatlara əsaslanıblar. O etiraf edir ki, Azərbaycanda demokratik inkişafla bağlı ciddi problemlər var, amma dövlətin onları həll eləmək əzmi də var. Amma onun fikrincə Ermənistandakı vəziyyətin Azərbaycandan xeyli yaxşı göstərilməsi araşdırmanın qeyri-obyektivliyini göstərir.
Birinci növbədə Ermənistan dövlətinin kriminallaşması, yəni Ermənistanda bugün siyasi partiyalar formal bir şeydir, qeyri-hökumət təşkilatı formal bir şeydir və yaxud keçən il mart hadisələri zamanı 10 və yaxud 18 nəfər adamın ölümü, seçkilər zamanı siyasi partiyaların gəncəklərinin yandırıldığı, dağıdıldığı yeganə ölkə Ermənistandır.
Mübariz Əhmədoğlu'dan fərqli olaraq Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu araşdırmanın Azərbaycanla bağlı hissəsini obyektiv sayır. Onun fikrincə, son prezident seçkiləri zamanı baş verən kütləvi saxtakarlıqlar, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, siyasi məhbuslar məsələsinin qalması, eləcə də iqtisadi azadlıqların geniş miqyasda pozulması Azərbaycanın göstəricilərinin pisləşməsinin əsas səbəblərindəndir. O, neft gəlirlərinin Azərbaycanda davamlı inkişafa səbəb olması fikri ilə də razılaşmır.
Əgər ölkədə ümumilli daxili məhsulun 80% neftin payına düşürsə, bu ümumiyyətlə yaxşı göstərici deyil. O demək ki, ölkənin demək olar ki, bütövlükdə iqtisadiyyatı neftdən asılıdır.
Ərəstun Oruçlu, Foreign Policy Magazine jurnalı və Sülh Uğrunda Fondun birgə apardığı bu araşdırma dünyanın 177 ölkəsini əhatə eləyir və araşdırma aparanların verdiyi məlumata görə elektron mənbələrdən əldə edilən 30 minə yaxın xəbər və məqaləyə əsaslanır. Araşdırmada deyilir ki, bu il ölkələrdəki vəziyyətə qlobal maliyyə böhranı təsir eləyib. Bu böhrandan ən çox əziyyət çəkən ölkələrin keçən illə müqayisədə göstəriciləri pisləşib. Keçən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana hücumuna görə Gürcüstanın siyahıdakı göstəriciləri də xeyli pisləşib.
Hesabata görə ölkəni laxladan bir əsas amil korrupsiyadır. Azərbaycandakı rüşvətin əks sədası isə New Yorkdan gəlir. Keçmiş senator George Mitchell Victor Kojeninin məhkəməsində şahid ifadəsi verib. Kojeni əhvalatında keçmiş senatorun $200,000 batıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda dövlət neft şirkətinin özəlləşdirməsinə Viktor Kojeni sərmayəçilərdən $450 million pul yığmışdı, özəlləşmə olmayanda pullar batdı. İnvestorlar Kojenini məhkəməyə veriblər, Kojen isə deyir ki, dövlət neft şirkətinin özəlləşdiriləcəyini ona Azərbaycanda ən yüksək səviyyədə demişdilər və o buna görə Azərbaycan rəhbərinə rüşvət də vermişdi. İndi Kojeninin vəkilləri sərmayəçiləri məhkəməyə şahid kimi çağırırlar ki, bəlkə onlar rüşvət haqda nəsə dedilər. Son məhkəmə iclasından Şəhla Sultanova danışacaq, Kurtaus News Servisin məlumatı.
Keçmiş senator George Mitchell dostu Frederick Burke vasitəsilə Viktor Kojeniyə məxsus şirkətlərə $200,000 məbləğində sərmayə yatırıb. O, Clinton administrasiyasının Şimali İrlandiya və İngiltərə arasında sülh danışıqlarında vasitəçisi olub. Prezident Obama isə onu Fələstin və İsrail arasında xüsusi vasitəçi təyin edib. George Mitchell heç bir yanlış hərəkətə görə mühakimə olunmayıb, lakin onun dostu 63 yaşlı Frederick Burke $350 million rüşvət məsələsində Kojeniyə ilə əlbir olaraq ABŞ-ın xarici rüşvət təcrübəsi sənədini pozmaqda ittiham olunur. Xarici rüşvət təcrübəsi sənədinin hazırlanmasında senator Mitchell'ın da rolu olub. Əgər günah sübut olunarsa, Frederick Burke çirkli pulları yuma və rüşvət əlbirliyində ittiham olunaraq 30 il həbs cəzası ala bilər. Mitchell'ın sıx iş qrafiki məhkəmə prosesində bir balaca təsir eləmişdi. Məhkəməyə hazırlıq iclası həmişəki vaxtından bir saat əvvəl başladı. Şahidlər dindirilmədən öncə prokuror ifadə vermək üçün ona müraciət edib. 4 saat çəkən ifadə vermədə beynən olan keçmiş demokrat senatoru biznes sərmayələri barədə danışıb. Mitchell dostu Burke'un danışığı yazılmış lentə də qulaq asıb. O 6 ildir ki, Burke'la görüşmür. Həmin video lentdə Burke öz həmkarlarına deyir ki, George dediyim hər şeyi eləyəcək. George Mitchell deyib ki, o senator olanda Burke'la görüşüb. Onun sözlərinə görə Burke'un xeyriyyəçi işləri çox uğurlu idi və onlar dost olmuşdular. Mitchell Şimali İrlandiya danışıqları ilə həll edici bir mərhələdə olanda Burke'una yaxınlaşıb Azərbaycandakı özəlləşdirilən şirkətlər haqqında danışıb. Mitchell deyir ki, ona elə gəldi ki, bu yaxşı bir biznes planına oxşayır və onun sözlərinə görə sülh danışıqlarının getdiyi və onun oğlunun doğulduğu bir vaxtda bu məsələ barədə əlavə araşdırma aparmağa vaxtı olmayıb. Lakin öz dostuna etibar eləyirmiş və 200 min dollarlıq sərmayəni ona həvalə eləyib. Prokuror bu sizin üçün əhəmiyyətli idi mi deyə soruşanda Mitchell həmin vaxt əhəmiyyətli idi, elə indi də əhəmiyyətlidir deyə cavab verib. O deyib ki, Burk ondan neft qayaları və minaret adlı özəlləşdirmə layihəsinə cəlb olunan şirkətlərin idarə heyətində təmsil olmaq istəyib. Lakin ona həmin vaxt iki müxtəlif məşvərçi Amerika şirkətindən də ilə 50 min dollara işləmək üçün təklif gəlmişdi. 1998-ci il aprelin 10-u Şimali İrlandiyada dönüş nöqtəsi olan razılığa gəldikdən sonra Mitchell'ın yeni biznes məsuliyyəti onu Azərbaycana, Bakıya uçmağa məcbur edib. Onun təyyarəsi Azərbaycana geri inəndən sonra o həmin vaxt ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri olan Stanley Escudero ilə görüşüb. Escudero həmin vaxt Fortune jurnalında Praga dəniz qulduru adlandırılan Kojeni ilə bağlı yazı göstərib və xəbərdarlıq edib. Mitchell deyib ki, Burk onun narahatlığını azaldı. Burk deyib ki, Kojeni həmin məqalədə deyildiyi kimi heç bir məsələdə ittiham olunmayıb. Bu əminlikdən sonra da o həmin vaxt Azərbaycanın prezidenti olan Heydər Əliyevlə görüşüb. Heydər Əliyev onunla Şimali İrlandiya ilə bağlı irəliləyiş haqqında söhbət eləyib və bu məsələnin Dağlıq Qarabağa aid edilməsinin mümkünlüyünü öyrənməyə çalışıb. Mitchell deyir ki, prezident Heydər Əliyevdən Azərbaycanın özəlləşdirmə təşəbbüsünü soruşub. Əliyev cavab verib ki, ölkə irəli gedəcək. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti adlı dövlətə məxsus şirkət isə öz həcminə görə tədricən özəlləşdiriləcək. Mitchell deyir ki, o zaman şirkətə rəhbərlik edən Heydər Əliyevin oğlu da atasının dediklərini təsdiq eləyib. Mitchell bildirir ki, o bu məlumatı Burk və Kajeniyə ötürüb, sonra isə həyat yoldaşı və oğlu ilə birlikdə Belfast və Dublinə yola düşüb. Orada may ayında seçki keçirilməli idi. Onun sözlərinə görə Şimali İrlandiyada Omagh şəhərində baş verən partlayışdan sonra o öz sərmayəsi barədə bir neçə ay heç fikirləşməyib də. O bildirir ki, 1999-cu ilin yanvarına qədər Burkla görüşməyib və görüşəndə də Burk acıqlı halda ona deyib ki, Kajeni Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti vaçirləri üçün olan seçim yollarını sataraq Amerika sərmayəçilərini aldadıb. Mitchell deyib ki, Kajeni haqqında bunu işdən sonra idarə heyətindən çıxıb və Burka deyib ki, baş verənləri unutsun. Lakin Burk onu prezident Heydər Əliyevə məktub yazmaq və Əlahəzrətə Burkun hər iki tərəfə maraqlandıracaq məsələlərlə bağlı onunla görüşüb planlaşdırılması haqqında məlumat verməyə dilə tutub. Məktub elə bu cürdə davam edib. Burk mənim yaxın dostumdur və mən ona çox etibar edirəm. Prezident Əliyev neft şirkətini heç vaxt özəlləşdirmədi. Kajeni isə sərmayəçilərin pulunu qaytarmadı və indi Bahamadalarında yaşayır.
İndi isə məhkəmə araşdırmasından QT araşdırmasına keçək, araşdırma ünvanlı sosial yardım aktadır. Məlum olur ki, məsələn, birinin əri Rusiyada işləyir, ancaq evə pul göndərə bilmir. Həmin qadın yardım istəyəndə vermirlər ki, ərindən boşanmasan yardım ala bilməzsən.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ünvanlı sosial yardımı kimə verirlər? Daha doğrusu, kasıb olan bu yardımı niyə ala bilmir? Sağlam Həyat Mədəniyyəti İctimai Birliyi belə bir araşdırma aparıb, araşdırmadan İlqar Rəsulun reportajı.
Hadəsə bir il çəkdi mənim gedib gəlməyim. Məcbur oldum, məktublar yazdım prezident aparatına, Mehriban xanıma, sonra bu onların nazirliyinə. Bir gündə 5 məktəb. Axırıncı bizim o icra nümayəndələrinə ünvanlayandan sonra həll elədilər, mənim kartımı da verdilər. Hələ ki, alıram. Almayanlar çox dərddən artıq. Onun ünvanı yazımı yanından kesin görəsən nə qədər insanlar alıb.
Bu işi uşağını tək böyüdən Lənkəran sakini Rəsmiyə Şükürovanın fikirləridir. O hesab edir ki, yardımı verənlər pulunu kəsirlər. Çünki əvvəl 65 manat alırdı, indi isə 60 manat verirlər. Sağlam Həyat Mədəniyyəti İctimai Birliyinin rəhbəri Əhməd Qəşəmoğlu isə hesab edir ki, ünvanlı sosial yardımın verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Təşkilat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bir neçə pilot rayonunda apardıqları sosioloji sorğunun nəticələrinə əsasən bu qərara gəlib. Masallı, Quba və daha iki rayondakı araşdırmalardan bəlli olub ki, mövcud tələblər bir çox çətin vəziyyətdə olan ailələrin bu yardımlardan kənarda qalmasına səbəb olur.
Bu torpağı var, amma eyni zamanda yoxsul vəziyyətdə altından ölür. Belə insanlarımız var yerlərdə. Yerlərdə qadınlar var ki, bu qadınların, məsələn, 3 uşağı var, 4 uşağı var. Ailə başçısı onu qoyub çıxıb gedib Rusiyaya. Amma ünvanlı sosial yardım almağa, o yoldaşın özünü tapmaq özü bir problemdir.
Əhməd Qəşəmoğlu deyir ki, ağır vəziyyətdə olanların geniş mənzili və ya heç bir gəlir gətirməyən avtomobilinin olması onları yardımdan kənarda qoyur. Onun fikrincə, ünvanlı sosial yardımın verilməsi mexanizmində ailədə az yaşlı məktəblilərin sayı, ailə başçısının olmaması, ağır xəstəsi olanlar, evi yararsız vəziyyətə düşənlər fərqləndirilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Şöbəsinin əməkdaşı Babək Hüseynov isə deyir ki, prosesin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi mexanizmlər işlənilir. Torpaqdan götürülən gəlirlərin hesablanması çətin mexanizmdir. Buna baxmayaraq, onlar ünvanlı sosial yardımın verilməsi məsələsində bu hesablamaların ən yüngülünü istifadə edirlər.
Amma əmlakının olmasa, evinin olmasa onun ünvanlı yardım verilməməsinə səbəb ola bilməz. Çünki əmlakın qiymətləndirilməsi sırf vizual xarakter daşıyır. Bir tək əmlakdan nəqliyyat vasitəsinin saxlanmasına böyük xərclər tələb olunur. Ümumi digər məddələrdəki, yəni ailə başçısı atıb ailəni əgər xaricə gedibsə, bizi niyə atıb gedib maraqlandırır? Sonradan bu kimi məlumatların yalan olması bildirdi.
Babək Hüseynovun sözlərinə görə bütün problemlərin həllini ünvanlı sosial yardımda axtarmaq da düz deyil. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı araşdırmalar aparan bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, hər bir mexanizm zaman-zaman təkmilləşdirilməlidir. Amma əgər bütün bu prosesin həyata keçirilməsi zamanı şəffaflıq təmin edilmirsə, heç bir təkmilləşdirmənin xeyri olmayacaq. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev də əsas problemin qanun və mexanizmlərdən daha çox onu həyata keçirən şəxslərdə olduğunu düşünür.
Avtomatik olaraq bu sistem elə saat mexanizmi kimi işlətir ki, onu almalı adamlar avtomatik artır, onu almalı adamları sistem özü kənarda qoysun. Birinci hökumət bunu eləməlidir, əgər bunu eləməyəcəksə artıq məlumdur ki, burada səmimi cəhd yoxdur.
Yaxın günlərdə ünvanlı sosial yardımın verilməsinin 3 illiyi qeyd olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirirlər ki, aradan keçən müddət ərzində yardımların liberallaşdırılması istiqamətində mövcud qanun və qaydalara bir sıra dəyişikliklər edilib. Sənədlərin sayı 2 dəfədən çox azaldılıb. Hazırda Azərbaycanda 180 minə yaxın ailə, 800 mindən çox ailə üzvü ünvanlı sosial yardım alır. Ailə üzrə ünvanlı sosial yardımın məbləği orta hesabla 98 manatdır. Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, bu məbləğ yetərli deyil. Ölkədəki yoxsulluq həddi və işsizliyin sayı dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Elə ona uyğun da vətəndaşlara yardımlar verilməlidir.
İyulun 1-dən isə yeni miqrasiya qaydaları qüvvəyə minir. Azərbaycandakı xaricilər hər ay viza almalıdırlar. Sevin Hüseynzadə yeni qaydalardan danışacaq.
Mən 60 günlük viza istəyirdim, amma nəyə görəsə 30 günlük verdilər. İndi vizanın vaxtını artırmaq lazımdır. Mən Xarici İşlər Nazirliyinə getdim, onlar məni miqrasiya xidmətinə göndərdi. Bunlarsa deyir ki, gedib sabah səhər gəlir.
Kanadadan Bakıya qısa müddətli səfər eləyən Timurla Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qarşısında rastlaşdım. Dövlət idarələrinin qapılarını gəzməkdən gililənirdi.
Başqa ölkələrdə də olmuşam. Bütün ölkələrdə bürokratiya var, amma burada bütün hüdudlar aşır.
Azərbaycanda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbi Xarici İşlər Nazirliyi, Miqrasiya Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyinin ərazi polis orqanları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qapılarını təhdid döyməli olur. Azərbaycana xarici gənclərin könüllülük prinsipi üzrə mübadiləsi ilə məşğul olan Avropa Tələbələr Forumu Bakı Təşkilatının sədri Emin Əmrullayev də deyir ki, son aylar dəvət etdikləri şəxslər Azərbaycana gələndən sonra xeyli çətinliklərlə üzləşiblər.
Təxminən 7-8 aydır da, belə deyək, artıq 1 ilə yaxın olacaq ki, anlaşılmazlıq ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaş, xarici vətəndaşın yaşama izni varsa, yəni residence permit varsa, o niyə görə viza almalıdır? Bura gələn hər hansı bir könüllü, hansısa gəlib, bizim kimsəsiz uşaq evində ingilis dili öyrədir uşaqlara. Yəni, bu adam məcburdur ki, saatlarla növbələrdə dursun, sonra bir də cərimə ödəsin viza üçün, bir də bu ölkədən çıxsın, getsin Gürcüstana, orada bir, nə bilim, 3-4 gün orada gözləsin, oradan viza alsın, gəlsin, yəni bir aydan sonra vizanın vaxtı bitir.
Təxminən bir il əvvəl miqrasiya haqda qanuna əlavə və dəyişikliklər edilib. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, yeniliklər Azərbaycana gələn imiqrantın hüquqlarını məhdudlaşdırıb. Əgər əvvəllər imiqrant öz ölkəsindəki Azərbaycan səfirliyinə müraciət edib, ölkəyə gəlmək icazəsi ala bilirdisə, indi vəziyyət fərqlidir. Əcnəbi şəxsən Azərbaycanın miqrasiya xidmətinə gəlib müraciət etməlidir. Miqrantlara hüquq yardım İctimai Birliyinin sədri Əlövsət Əliyev deyir ki, digər bir problem isə Daxili İşlər Nazirliyinin xariciyə verdiyi çəhrayı rəngli şəxsiyyət vəsiqəsinin miqrasiya xidməti və ya digər orqanlar tərəfindən qəbul edilməməsidir.
Təəssüflər olsun ki, dövlət miqrasiya xidməti bəzi hallarda Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən istər çəhrayı, istər rozovi rəngdə verilmiş şəxsiyyət vəsiqələrini etibarlı hesab etmir, bəzən onları etibarsız hesab edir. Amma bu əsassız və qanunsuzdur. Vətəndaşın, əcnəbinin və yaxud da vətəndaşlığı olmayan şəxsin günahı deyil ki, ona dövlət orqanı tərəfindən sənəd verilib. Bilməli deyil, onun dövlət orqanı hansı prosedurları keçdikdən sonra verir.
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin qaynar xəttindən bildirdilər ki, vəsiqə ancaq vaxtı başa çatıbsa etibarsız sayılır və Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi çəhrayı vəsiqənin uzadılması artıq polisin yox, Miqrasiya Xidmətinin işidir.
İcazə verildisə, o yaşayış yeri üzrə də qeydiyyat alınır, müvafiq
vəsiqə ilə təmin olunur və ya iyul ayının birindən iş icazələri üçün sənədlərin qəbulu və bunun əsasında yaşayış yeri üzrə qeydiyyat və icazələrin verilməsi Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən həyata keçiriləcək.
Təxminən bir həftəyə iyulun 1-də Azərbaycanda miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında bir pəncərə sistemi işə düşür. Bu o deməkdir ki, əcnəblər tək Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməklə viza problemlərini həll edə biləcəklər. İndi Azərbaycanda olan və ya gəlməyə planlaşdıranları bir sual maraqlandırır. İyulun 1-dən sonra vəziyyət dəyişəcəkmi?
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Kontekstdən sonra şəffaflıq proqramında prezidentin sərəncamı ilə dövlət büdcəsinin xərclərinə nəzarət gücləndirilir. Söhbət bu barədə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizədən danışacağıq. İyunun 22-sində Prezident dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bu fərman Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə nələri dəyişə biləcək? Qonağımız korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Nəzir Məmməd bəyim, bu prezident dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında bir fərman imzalayıb iyunun 22-sində. Nədir fərmanla bağlı fikirləriniz? Bu fərmanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin hansı yenilikləri var, hansı yeni məsələlər var burada? Nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Əsas yenilik ondan ibarətdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə hər gün yeni qüvvə ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Çox sevindirici haldır ki, Respublika Prezidenti də korrupsiyaya qarşı mübarizədə ardıcıl siyasi iradə nümayiş etdirməkdədir. Biz öz fəaliyyətimizdə şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın vacib əhəmiyyətini hiss edirik. Hələ QHT olaraq biz fəaliyyətimizdə bu sənədin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını görürük və bu sənəd, bugünkü dərc olunan sənəddə də mənim üçün maraqlı cəhət odur ki, həmin o milli strategiyanın ruhu burada hiss olunur. Həmin o orada qoyulan məsələlərin, prinsiplərin, tələblərin davamı kimi bu nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Bunu demək olarmı ki, sərtləşdirilib bir qədər də korrupsiyaya qarşı mübarizə?
Burada əsas məsələ elə sənədin preambulasında da göstərilir. Yəni, həqiqətən də dövlət büdcəsi ildən ilə artır, bələdiyyələrin də büdcələri artır. Bunlara nəzarət, səmərəli nəzarət xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, büdcə artdıqca dövlət büdcəsindən ayırmalar, o dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin xərclənməsi üzərində nəzarət də ciddiləşməlidir. Bu sənədin preambulasında da göstərilir və bizə də daxil olan vətəndaşların müraciətlərində də görünür ki, dövlət büdcəsinin yerlərdə idarə olunmasında, vəsaitlərin xərclənməsində neqativ hallar baş verməkdədir. Və bu sənəd də məhz həmin o neqativ halların aradan qaldırılmasına, ona nəzarətin gücləndirilməsinə yönəlmiş bir sənəddir.
Amma necə hesab edirsiniz, Nəzir Məmməd müəllim? Bax, indiyə qədər dövlət proqramı olub, iki dəfə, bundan sonra qanunlar olub, sonra bundan da əvvəl bir neçə dəfə belə fərmanlar olub, sərəncamlar olub. Ümumiyyətlə, bax, bunlar nəyisə dəyişibmi indiyə qədər? Yəni, bax, siz deyirsiniz ki, bu hiss olunur ki, bu fərman çox indiki o büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə filana qarşı, korrupsiyaya uğramamasına qarşı yönəlib. Amma indiyə qədər də xeyli proqramlar, xeyli qanunlar qəbul olunub korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı. Bu nəyi dəyişəcək sizcə bu fərman?
Bilirsiniz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında siyasi iradə qanun şəklində 5 il bundan əvvəl qəbul olunub və icra olunur. Biz də elə təxminən 5 ildir biz də öz fəaliyyətimizə başlamışıq. Əvvəlki illərdə fəaliyyətdə həqiqətən də elə bilirdik ki, heç nə hiss olunmur, heç nə olmayacaq. Amma son illərin təcrübəsi və son dövrlərin təcrübəsi, o cümlədən bizim apardığımız sosioloji sorğunun biz nəticələrinə baxanda sevindirici bir hallarla müşahidə olur. Düzdür, korrupsiyanın qarşısını alınması sahəsində böyük irəliləyişlər olmasa da, amma korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas cəhətləri formalaşdırılır.
Nədir o cəhət?
Əsas cəhət odur ki, şəffaflığın artırılması. İctimai nəzarətin təşkili, korrupsiyaya qarşı mübarizədə vətəndaş cəmiyyətinin ictimai nəzarətin təşkili və üçüncü dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi. Bax,
yəni ictimai nəzarət varmı hesab edirsiniz? Bəli. Baxın, körpülərlə bağlı, yollarla bağlı yenə də hesabatlar verilmir. Yəni yenə də ictimaiyyətdə belə fikirlər var ki, bu ayrılan vəsaitlər mənimsənilir. Yəni baxmayaraq ki, bu qədər qanunlar, proqramlar qəbul olunub, amma əslində bu qədər qanun və proqramlardan sonra ekspertlər hesab edir ki, yəni bu yolların çəkilməsi, körpülərin tikilməsi ilə bağlı sənədlər qəzetlərdə dərc olunmalı idi. Açıq ictimaiyyətə deyilməli idi.
Qarşı mübarizə mühüm əhəmiyyət qazanır. Mübarizə sahəsində cəhətləri mən dedim. Məsələn, ictimai nəzarətdir, şəffaflığın artırılmasıdır. Bu, cəmiyyətin içərisində korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı hər hansı bir inam formalaşdırır. Məsələn, biz 2007-ci ildə keçirdiyimiz sorğu ilə 2009-cu ildə keçirdiyimiz sorğunu biz müqayisə edəndə artıq gördük cəmiyyətin içərisində fəallıq artıb. Açıq-açıq müraciət edirlər, ictimai nəzarət mexanizmini səmərəli sayırlar. Təsadüf deyir ki, həmin milli strategiyada da bu sənəddə də ictimai nəzarət şəffaflığın artırılması əsas cəhətlərdən hesab olunur. Amma korrupsiyaya qarşı konkret mübarizədən gəldikdə isə korrupsiyaya qarşı bu sənəddə 8-ci bəndi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Nədir o 8-ci bənd?
8-ci bənd deyilir ki,
Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın
ki, 2 ay müddətində belə dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasına və dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə olunmasına, dövlət əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunmasına, dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi və nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi bu sahələrdə əhəmiyyətli cəhəti budur. Bu sahələrdə şəffaflığın artırılması məqsədilə qanunverici aktlarına müvafiq əlavə və dəyişikliklərin edilməsi barədə təkliflərin, habelə qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikası prezidentinə təqdim etsin. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əgər burada şəffaflığın artırılması məqsədilə sözün altında, əgər dövlət orqanlarının mühasibat uçot sənədlərindən şəffaflıq təmin olunacaqsa, çatışmayan cəhət odur. Yəni, ictimai nəzarət o vaxtı qüvvətli ola bilər ki, mühasibat uçot sənədlərinə, dövlət orqanlarının, yəni körpüləri tikənlərin, digər dövlət hesabına maliyyəsən dövlət proqramlarının icrası zamanı mühasibat uçot sənədlərinə sərbəst vətəndaş cəmiyyəti və kütləvi informasiya vasitələri onlarla tanış ola biləcəksə, şəffaflıq ona aid olunacaqsa, onda dövlət satın almaları və başqa büdcə vəsaitlərinin xərclənməsində artıq şəffaf olacaq. QHT-lər, kütləvi informasiya vasitələri istənilən informasiyanı sərbəst şəkildə ala biləcəklər. Bu fərmanın, bu sənədin ümumi ruhu ondan ibarətdir ki, məhz bu sahələrdə şəffaflıq yaransın və icraya nəzarət formalaşsın. Nəzarət də dövlət qanunçuluğa əsas nəzarət edən dövlət orqanı, prokurorluğun burada funksiyası gücləndirilir.
Bundan başqa komissiyanın da, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın da üzərinə bir vəzifə qoyulur ki, korrupsiya hüquq pozmaları ilə bağlı məlumatlar sistemləşdirilsin.
Bəli, sistemləşdirilsin və bir şey baş prokurorluğa göndərilsin.
Baş prokurorluğa göndərilsin.
Bu əsas sənədin o əsas o cəhəti odur ki, bayaq dediyim kimi, deməli, korrupsiyaya qarşı mübarizədə şəffaflığın artırılması, ictimai nəzarətin təşkili gəldi, nəzarətin gücləndirilməsi. Biz vətəndaşlarla təmasda olan adamlarıq. Hamı qanunçuluğa əməl olunmasından narazıdır. Qanunçuluğa əməl olunmasını nəzarət edən orqan prokurorluqdur. Dövlət başçısı burada konkret bu fərmanla prokurorluğun rolunu gücləndirir və nəzarət funksiyasını gücləndirir. Və bu biz elə hesab edirik ki, bu vacib məsələlərdir. Çünki bilirik də korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqlayıcı tədbirlərlə yanaşı hüquq mühafizə tədbirləri ilə, yəni cinayət təqibi və başqa təqiblərlə mübarizə də vacib əhəmiyyət kəsb edir. Və burada kəskinləşdirir. Bax, o baxımdan burada kəskinləşdirilir.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının keçmiş hüquqşünası Yusuf Ağayev isə hesab eləmir ki, sözü gedən fərman nə isə ciddi şəkildə dəyişəcək. Onun fikrincə, problem korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qəbul olunan qanunlar və fərmanlarda deyil. Problem həmin qanunların icrası və ona nəzarətlə bağlıdır.
Birincisi, söhbətdən gedir ki, sözsüz ki, qanunvericilik bazası Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizədə dəyişilir. Söhbətdən gedir ki, reyting isə əsvar olsun göstərir ki, Azərbaycanın dövlətlər arasında reytingi korrupsiya qarşı mübarizə reytingində ildən beyil aşağı yenir. Yəni,
problem nədir? Niyə görə qanunvericilik təkmilləşir, daha müxtəlif qanunlar, proqramlar qəbul olunur Azərbaycanın, amma yeri getdikcə, yəni korrupsiyalaşmış ölkələr siyasına düşür?
Səbəb mən onda görürəm ki, təkcə qanunların qəbulu ilə kifayətlənmək olmaz. Birincisi, qanunların icrasına nəzarət olmalıdır. Mexanizm işlənilməlidir. Yəni, o qanunlar işləməlidir. Onun üçün mexanizm lazımdır. Bu bir. Onların icrasına nəzarət lazımdır. Bu iki. Bunlar olmadığı halda nə qədər müasir və zamanın tələbinə uyğun olan qanunları qəbul eləsək də nəticəni əldə eləyə bilməyirik.
Yusuf bəy, hər dəfə qanunlar qəbul olunanda mətbuatda da yazırlar, müxtəlif belə artıq lətfiyə dönmüş ifadələr var ki, hər qanun qəbul olanda biraz da rüşvətin səviyyəsi, korrupsiya səviyyəsi artır. Bu fikirə münasibətiniz necədir?
Elə söhbətlər yəni müsəfəri vaxtından var idi. Yəni hər dəfə Komunist Partiyası və Nazirlər Komitəsi rüşvətvorluğa qarşı birgə qərar qəbul olunduqda cəmaət arasında, ictimaiyyət arasında zarafat gedirdi ki, rüşvətin miqdarı da daha da. İndi bununla bağlı hər dəfə bizdə də nəsə bir qanunvericilik aktları qanunvericilikdə nəsə yenilik gələndə bununla bağlı nəsə dövlətimizin reytingi yüksəlmək əvəzinə yenir aşır. Amma söhbətlə gedir ki, gen deyirəm, onun əsas səbəbi belə deyək də, qanunların mexanizmi tam işlənilmədiyi üçün qanunlar belə deyək də, ölü qanunlar olur, yəni onların icrası da mümkün olmur. İcra mexanizmi olan qanunların da əfsuslar olsun, icrasına nəzarət demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bundan başqa məhkəmə hakimiyyəti, icra hakimiyyət orqanları azad olmayana qədər bu mübarizədə yenə də məğlub olunacaq.
Bu hüquqşünas Yusif Ağayevin fikirləridir. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında isə deyirlər ki, fərmanda tövsiyə edilən məsələlər komissiyanın nizamnaməsində çoxdan yer alıb. Sadəcə bu fərmanla komissiyanın üzərinə daha böyük öhdəlik qoyulur. Komissiya nümayəndəsinin dediyinə görə bununla korrupsiya hüquq pozmaları ilə bağlı müraciətlərin ümumiləşdirilməsi onların üzərinə bir vəzifə kimi qoyulur. Nəzim Əhməd müəllim, belə bir şey var. Deyirsiniz ki, siz regionlarda müxtəlif sorğular keçirmişsiniz. 2007 ilə 2009-un arasında xeyli fərqlər var. Yəni, insanlar öz hüquqlarını başa düşmək, sonra korrupsiya hallarından hüquq mühafizə orqanlarına danışmaqda filan da bir qədər sərbəstləşmə yəni hiss olunur. Bəs onların o vətəndaşların müraciətlərinə baxılması, misal üçün hər hansı bir vətəndaş problemlə, korrupsiya halı ilə üzləşib, ondan rüşvət istəyiblər, hüquq mühafizə orqanlarına, sonra korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiyasına müraciət edib, nəticə əldə edilibmi?
Müəyyən qədər ümidlər də var, ümidsizlik də var. Məsələn, 2007-ci ildə ondan əvvəlki illərdə ümumiyyətlə əhalinin heç bir ümidi yox idisə, indi bu sahədə müəyyən ümidləri var. Burada 6-cı bəndin 6.2-də çox maraqlı bir məsələ var. Bizim ən çox maraqlandıran və xoşumuza gələn bəndlərdən biridir. Deyir, daxil olan şikayətlərin baxılmaq üçün qanuna zidd hərəkətlərindən, hərəkətsizliyindən şikayət edilən orqanlara və ya vəzifəli şəxslərə göndərilməməsinə ciddi nəzarət etsin.
Bu nə deməkdir? Yəni indiyə qədər göndərilirdi, kimlə şikayət edildi onun üstünə?
Məhz onun üstə göndərilirdi, bu da əslində
bu onu qadağan eləyir.
Bəli, qadağan eləyir, bu əslində müraciətlərə baxılmasına istehsa idi o qayda. Amma bu çox ciddi şəkildə tapşırılır ki, həmin vəzifəli şəxslərin və ya da təşkilatların üstünə göndərilməsin təşkilat. Amma bu ciddi addımdır.
Amma yerinə yetirilsə də?
Yerinə yetirilsə, indi bu açıq-açıq aydın bəndlə yazılmış bir məsələ olduğuna görə, bu məsələnin cəmiyyətdə maarifləndirilməsi işinə ciddi fikir verməliyik. Biz görürük ki, əhalinin münasibətdə, əhalinin hüquqi savadsızlığından istifadə edir məmurlar, insanların hüquqlarını tapdalayır.
Amma Nəzim Məhəmməd müəllim, bir şey deyim, bax bu fərmandan qabaq Azərbaycandakı qanunvericiliklərdə yox idi mümkün bir belə bir bənd. Misal üçün, vətəndaş, misal üçün, Daxili İşlər Nazirliyinin hansısa bir şöbəsindən şikayət edilir və məktub onun müraciətinə baxılır və məktub yenə də baxılması üçün elə həmin şöbəyə göndərilir. Əvvəl bunu qadağan edən bir bənd falan yox idi qanunvericilikdə?
Qanunvericilikdə var idi, amma belə ciddi şəkildə, əslandırılmış şəkildə, açıq aydın bu şəkildə yazılmamış. Qanunvericilikdə var idi. Amma bu şəkildə qoyulmamış. Bunu biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu bəndin maarifləndirilməsi işini birinci önə çəkməliyik biz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Prezidentin iyunun 22-sində dövlət və bələdiyyə əmlakı və vəsaitlərinin idarə olması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında fərmandan danışırıq. Qonağımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır.
Nəzim Məmməd müəllim, bax bir yadınızdadır, bu məmurların gəlir bəyannaməsinin təqdim olunması ilə bağlı bir prezident sərəncam oldu, fərman oldu.
Bəli, qanun da var.
Bəli. Bu Nazirlər Kabinetinə onda da tapşırılmışdı ki, 2 ay müddətinə formanı təsdiqləsin və bu bəyannamənin tətbiqinə başlansın. Amma
çox,
hələ
çox
də
təəssüf ki, hələ də icra olunmur.
Olunmur.
Bəli.
Yəni əminsizmi bu da o aqibəti yaşanmayacaq?
Ümumilikdə burada nəzərdə tutulan məsələlərdən bəziləri ola bilsin ki, bu korrupsiyanın güclü olduğu bir mühitdə yerinə yetirilməsin və bunun yerinə yetirilməsinə əngəllər törədilsin. Amma burada biz korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olaraq bizim strategiyamız nədən ibarət? Biz əsas qanunlardan, prezident fərmanlarından, sərəncamlarından təsdiq olunmuş proqramlardan elə momentləri biz seçirik və cəmiyyətin maarifləndirilməsinə gedirik ki, ondan konkret vətəndaşlar xeyir götürə bilsinlər. Öz ərizələrini, şikayətlərini formalaşdırmada onlara imkan yaransın, onların arxasında dayanıb müvafiq dövlət orqanları onların ərizə və şikayətlərini ünvanlayaq. Yəni kimsə bu hansısa bir sənədin, məmur sənədin sənəddəki boşluqdan, antikorrupsiyon boşluqdan istifadə edir, vətəndaşın hüququnu tapdalayırsa, biz də qanunun hansısa gücündən istifadə edib vətəndaşın hüququnun pozulmasının qarşısında dayanırıq.
Yəni bu əsas verir də sizə ki, bəli, o vətəndaşı daha ürəkli müdafiə edir.
Bəli, məsələn burada 6.2-ci maddə bu çox ciddi maddədir. Sonra 8-ci bənddəki o şəffaflığın artırılması, mühasibat üçün sənədlərinə aid olunması bu məsələ qaldırılıbsa, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq o məsələnin üzərində dayanmalıyıq ki, məhz mühasibat üçün sənədlərində şəffaflıq məsələsi qanunvericiliyə gətirilsin ki, QHT-lər, kütləvi informasiya vasitələri sərbəst şəkildə həmin informasiyaları almaq imkanına malik olsunlar.
Demək, bu fərmanın ikinci bəndində, əlinizdə var sizin o fərman, ikinci bənddə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, sonra Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Azərbaycan Respublikasının satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırılsın və tapşırılsından da sonra qeyd olunur ki, ümumiyyətlə nəzarət tədbirləri gücləndirilsin, effektivlik yüksəldilsin, məqsədilə yoxlama və nəzarət tədbirləri həyata keçirilməsi mexanizmini həmin bu qurumlar təhkimləşdirsinlər. Amma Azərbaycanda mətbuatda bu hər üç qurum haqqında daha çox əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsi deyib, bir də satın almalar üzrə dövlət agentliyi barədə xeyli yəni mənfi fikirlər olan yazılar dərc olunur. Qeyd olunur ki, bu qurumlarda müəyyən korrupsiya halları qeydə alınır. Bax, bu məsələnin həmin o haqqında müxtəlif fikirlər səslənən qurumlara yenidən həvalə olunması. Buna necədir münasibətiniz?
Mən buna həvalə kimi deməzdim.
Yəni onlara tapşırılır ki, bu
məsələ burasındadır ki, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanunun 4-cü maddəsində deyilir ki, bütün dövlət orqanları, yəni nazirliklər, komitələr, komitə səlahiyyətində olan agentliklər, bunlar hamısı öz tərkiblərindəki struktur vahidi ilə birlikdə, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağa borcludurlar. Bunun davamı olaraq həmin dövlət orqanlarında daxili nəzarət qurumları yaradılmalıdır. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu sənəddə daxili nəzarət qurumları ilə bağlı konkret bir şey deyilməyib, amma bütün dövlət orqanları özlərində korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün həmin qurum, daxili nəzarət qurumlarını yaratmalıdırlar.
Bu daxili nəzarət qurumları nə qədər effektiv fəaliyyət göstərə bilər? Məsəl üçün prokurorluğun nəzdində bir daxili nəzarət qurumu yaransa, o prokurora qarşı gedib prokurorda yoxlama aparacaqmı? Yəni bu mümkündürmü?
Azərbaycandakı hüquq mühafizə orqanlarının əksəriyyətində yaranıb, İqtisadiyyat Nazirliyində, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində yaranıb və digərlərində də yaranması zəruridir. Burada əsas moment nədən ibarətdir? Həmin o daxili nəzarət qurumları vətəndaşların ərizə və şikayətlərini birbaşa qəbul etməlidir və öz məmurları haqqında məlumatları həm öz xətlərini, həm vətəndaşlar vasitəsilə alıb nəzarətə həyata keçirməlidir. Bu həmin daxili nəzarət qurumları cəmiyyətlə işləyə bilən bir mexanizm, struktur olur. Bu məhz həmin şəffaflığın artırılması məsələsidir. O 8-ci bənd də göstərdiyimiz məsələlər təmin olunandan sonra istənilən nazirlik, o cümlədən adları çəkilən əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsi, o cümlədən satın almalar üzrə dövlət agentliyi də həmin şəffaflığa görə şəffaflıq nəticəsində hesabat verməlidirlər. Hesabatlılıqları artır bunların. Məhz biz bunu nəzərdə tuturuq, deyirik ki, onların hesabatlılığı artacaqsa, cəmiyyətin ora müdaxilə imkanları artacaq. O ki qaldı, bunlar konkret hər hansı bir iş görmək, burada yoxlama və nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsini deyir. Məhz onlara da tapşırır ki, orqan olaraq özlərində, öz daxili qüvvələri hesabına, yəni əslində daxili nəzarət qurumları hesabına bu məsələləri həyata keçirməlidir. Nəzarət, yoxlama və nəzarət funksiyalarını keçirməlidir. Bəli, həqiqətən burada preambulada göstərilir də dövlətin problemi nədən ibarətdir? Niyə bu məsələyə fərman şəklində qayıdır dövlət başçısı? Göstərilir ki, bəli, dövlət büdcəsində ayrımalar artıb, buna nəzarət lazımdır. Deyir ki, vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərin ümumiləşdirilməsi göstərir ki, bəzi hallar dövlət və bələdiyyə vəsaitləri, o cümlədən dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan dövlət proqramları çərçivəsində ayrılan vəsaitlər təyinatı üzrə xərclənmir. O cümlədən də o bizim dediyimiz...
Demək, bax, belə bir o rəy, belə bir nəticə, belə bir fərmanın verilməsi ilə səbəb olub.
Bəli. Deyir ki, vəsaitlərin istifadə olunmasına...
Dövlət, prezident narahatdır.
Bəli, burada konkret yazılıb. Vəsaitlərin istifadə olunmasına, tənzimləyici və nəzarət funksiyalarının yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində korrupsiya halları müşahidə olunur.
Sizcə gec deyil mi fərmanın verilməsi?
Mənə elə gəlir ki, milli strategiyanın əməl olunması baxımından bu gecikməyib. Yəni, bu il artıq ikinci ili gedir, milli strategiyanın icra olunmasının ikinci ili gedir. Bu, bir daha buna qayıdılması, bu şəkildə, ciddi şəkildə qayıdılması həmin sənədi bir az da gücləndirir. Mənə elə gəlir ki, gec deyil. Və burada da konkret göstərişlər verilirsə, mən yenə deyirəm, burada nəzarət korrupsiyaya qarşı mübarizədə vacib elementlərdən biridir. Burada həm daxili nəzarətdən söhbət gedir, həm də qanunçuluğa əməl olunmasında əsas cavabdeh orqanı olan prokurorluq nəzarətinin gücləndirilməsindən gedir. Mən ona görə deyirəm, bu sənəddə daxili nəzarət qurumları da qabardılsaydı prokurorluqla yanaşı, mən elə gəlir ki, bu sənəd daha güclü olardı. Çünki biz daxili korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olaraq daxili nəzarət qurumlarının yaradılmasını biz müxtəlif dövlət orqanlarının da yaranması biz vacib hesab edirik. Çünki biz o hər hansı bir dövlət orqanları ilə əlaqə saxlayanda hansında ki daxili nəzarət qurumları və qaynar xətləri var, onlarla vətəndaş cəmiyyəti olaraq işləmək asanlaşır. Amma olmayan da bu çətinləşir. Məcburdurlar ki, nazirdən razılıq alsınlar ki, nazir icazə versin ki, bizi ilə hər hansı bir kontakta girsinlər və yaxud da ki, tədbirdə iştirak etsinlər və yaxud da hər hansı bir suala cavab versinlər. Bu artıq süründürülməsiliyə aparıb çıxarır. Amma daxili nəzarət qurumu olanda konkret nazir onu səlahiyyət verir ki, sən şəffaf şəkildə vətəndaş cəmiyyəti, kütləvi informasiya vasitələri, müxtəlif dövlət orqanları ilə sən açıq şəkildə işləməlisən. Gözün nə qədər fərq var? Amma biz onu da mühüm hesab edirik ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarət funksiyasının gücləndirilmə, yoxlama və nəzarətin səmərəliliyinin artırılması bu fərmanın ruhunda göstərildiyi kimi səmərəli səviyyədə qaldı olsa, onda korrupsiyaya qarşı mübarizədə konkret nələrsə nail olmaq olar. Bu bir tərəfli deyil korrupsiyaya qarşı mübarizə. Şəffaflığın artırılmasıdır, ictimai nəzarətin təşkilidir, nəzarətin gücləndirilməsidir, hüquq mühafizə tədbirləri ilə korrupsiyaya qarşı mübarizədir, qabaqlayıcı tədbirlərlə korrupsiyaya qarşı mübarizədir. Bunları kompleksdə götürəndə korrupsiyaya qarşı hər hansı bir gücün formalaşdırılmasından gedir. Əsas məsələlərdən biri, bizi maraqlandıran əsas məsələlərdən biri odur ki, getdikcə korrupsiyaya qarşı mübarizə kütləviləşir. Korrupsiyaya qarşı müqaviməti təşkil edən güclərin konsolidasiyası gedir.
Bəs Nəzir Məmməd müəllim, niyə görə Azərbaycan hesabatlarda yenə də elə uzaqbaşı bir iki pillə fərq eləyir? Yenə də yəni çox yüksək korrupsiya səviyyəsinə görə.
Korrupsiya səviyyəsi yüksək olmasaydı, onda korrupsiyaya qələbə çalmaq daha asan olardı da. Ona görə çox az hiss olunur ki, nailiyyətlər ona görə az hiss olunur ki, korrupsiyanın səviyyəsi çox yüksəkdir. Bəli, biz deyə bilmərik ki, korrupsiyanın səviyyəsi Azərbaycanda aşağıdır və yaxud da ki, biz buna qarşı mübarizəni 5 ildə həm QHT-lərin, həm də dövlətin gücü sayəsində 5 ildə qutarıb. Yox, o hər hansı bir idealləyiş bizi sevindirir ki, cəmaatın içərisində o kütləviliyi təşkil eləmək şəraiti formalaşır. Və eyni anda da dövlət səviyyəsində də ardıcıl bu tədbirlər gəlir. Məsələn, milli strategiyanın arxasında bu sənədin çıxması, burada bizi qane edən bir neçə bəndin, xüsusi bəndin olması artıq həmin o gücü, konsolidasiyanı bərkidir. Bu korrupsiyanın aradan götürülməsi demək deyil. Korrupsiyaya qarşı o kütləviliyin formalaşması, gücün konsolidasiya olunması, bunlar olmasa Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi o qədər yüksəkdir ki, biz heç nəyə nail ola bilmərik. Amma vaxtında atılmış addımlar, vaxtında bir-birinə qarşı atılmış addımlar o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizədə bizə elə gəlir ki, tədricən öz bəhrəsini verəcək. Müəyyən addımlar, irəli atılmış addımlar, heç atılmayan addımdan çox sərfəlidir. Nəyə görə? Çünki korrupsiya bir yerdə dayanmır. Əgər ona qarşı mübarizə varsa, o dayanır biraz da mübarizə çoxdursa, o bir adım geriyə çəkilir. Yox, heç nə elə olmursa, o irəliyə gələcək. Və bunların hamısı dinamikadır. Biz bu dinamikayla bir 5 ildən yuxarıdır məşğul oluruq, müəyyən tədbirlər keçiririk, regionlarda çox işlər görürük. Amma biz hal-hazırda Ümumi Azərbaycan səviyyəsində bütün regionlara əhatə edən rəy sorğusu keçiririk korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı. Bəzi yerlərdən götürdüyümüz məlumatlar ki var, o sorğuların nəticələri, onların analizi göstərir ki, bəli, müəyyən irəliləyişlər var. O, yenə deyirəm, o korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində o konkret addımlar irəliləyişlər deyil, cəmiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizədə hansısa bir inamı qazanıb qazanmasıdır.
Nəzim Əhməd müəllim, indi bayaq dediniz ki, bu mübarizə aparanda bu korrupsiya, yəni geri gedir, hərəkət eləməyəndə daha irəli gəlir. Ay, insanlara, vətəndaşlara, ümumiyyətlə cəmiyyətə hücum eləyir. Ümumiyyətlə indi vəziyyəti necədir? Korrupsiya dayanıb gedir, yoxsa adamların cəmiyyətin üstünə gəlir? Hardadır indi? Hansı hərəkətdədir?
Korrupsiya hələ də Azərbaycanda yüksək səviyyədədir. Yəni
adamların üstünə
üstünə gəlir. Yəni çox təəssüf ki, həmin səviyyədədir. Amma biz o vaxtı hiss eləsək ki, mübarizənin heç bir səmərəsi yoxdur və mübarizəni dayandırsaq, onda dövlət və cəmiyyətimizi korrupsionerlərə uduzmuş olarıq. Dövlətimizi də, cəmiyyətimizi də. Ümumiyyətlə, dövlətçiliyimizi...
Hələ ki, mübarizə gedir.
Hələ ki, mübarizə gedir.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında prezidentin imzaladığı fərmanla danışdıq. Qonağımız korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlı idi. Onunla söhbət aparansa mən idim Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.